Tak já děkuji, vítám vás taky v Elementu tohleto ráno. Je to poslední neděle před začátkem školního roku, což je dobrá zpráva pro všechny, kdo chodí do školy, že jo? A někteří teda doufám. A já jsem moc rád, že jste dneska tady společně s námi v Elementu, protože probíráme sérii, která jsme, je to osobní, a já doufám, že to bude pro vás také osobní, tahle ta série. Mluvíme o téhleté sérii, začali jsme minulý týden, o tom, že víra je velmi osobní záležitost. Víra je velmi osobní věc. Není to privátní věc, ale je to osobní věc. Privátně osobní nám někdy splývá. Lidé si v naší zemi většinou myslí, že víra by měla být privátní, že pokud si chceš věřit, tak si máš věřit v soukromí a nemáš o tom nikde nikomu nic říkat. Ale víra není privátní záležitost, protože pokud doopravdy věříš v Boha, tak se to prolne do každé oblasti tvého života a ty nedokážeš o tom nemluvit. To je věc, která na víře vždycky bude silná a patrná. Ale na druhé straně je to osobní věc. Je to velmi osobní věc a víra nemůže být přikázaná někým jiným. Nemůže někdo cizí, nebo dokonce ani někdo blízký. Nemůžou ti tvoji rodiče, nebo nemůžou ti tvoje děti říct, hele, musíš věřit, protože víra je osobní věc. Ty nedokážeš přijmout víru od někoho jenom proto, že ti ten člověk řekne, musíš věřit. Tohle by byla přenesená víra, byla by to víra od svých rodičů. Například někteří si myslí, že takhle se lidé stávají věřícími. Lidé, když se s nimi bavím a jsou třeba ateisté, tak říkají, já bych možná i věřil, ale moji rodiče nikdy nebyli věřící a proto mě nevedli k víře. Ale na tom vůbec nezáleží, jestli tvoji rodiče, nebo tvoji příbuzní, nebo tvoje děti, nebo tvoji bratři, nebo tvoje sestry, nebo tvoji kamarádi byli nebo nebyli věřící. Víra je vždycky osobní. Ať už byli nebo nebyli, tak víra vždycky je osobní věc. A my jsme si ale řekli, že mnohokrát lidé a mají námitky k víře, ti, kteří nevěří, a možná dneska si tady mezi námi a si jeden z těch lidí, který má námitky k víře, má otázníky, které jsou nezodpovězeny. A to je naprosto v pořádku. Otázníky v životě budeme mít nad věcmi, které jsou zásadní, a otázka toho, jestli Bůh je nebo není, je v celku zásadní záležitost, takže je normální, že máš otázníky, které jsou nezodpovězeny. A někteří říkají, já bych i možná věřit chtěl, ale já nemůžu věřit, protože ty věci, které se píšou třeba v Bibli, nebo ty věci, o kterých mluvíte jako křesťané, ty jsou strašně pro mě nepřijatelné. Já si nedokážu představit, že by to tak doopravdy bylo, jak to říkáte. Bibli jsou příběhy, které upřímně, pokud nejsou báje, tak mi připadají přinejmenším podivné. Jonáš byl spolknutý velkou rybou? Viděl jsi někdy velkou rybu? Myslíš, že velká ryba dokáže spolknout člověka? A můžeš mít takové námitky. Nebo že se rozdělilo moře, aby přešel nějaký národ na druhou stranu? A to byl stejně nějaký močál. A to přece nemůže být pravda, aby se rozdělilo moře. A bylo je spoustu takových příběhů, na kterém nám někdy zůstává rozum stát a říkáme si, já bych možná i chtěl, ale nedokážu věřit, protože je příliš mnoho neznámých v té rovnici o tom, jestli Bůh je nebo není a jak to vlastně s ním doopravdy je. Pak jsou jiní lidé, kteří naopak říkají, já bych i mohl věřit, ale já nechci věřit, protože tuší, že s vírou přichází změna životního stylu. Tuší, že s vírou přichází určité změny, které nechtějí. Rádi by věřili, ale chtějí si ponechat ten svůj život takový, jaký je. Ale jak už jsem řekl na začátku, víra není privátní, osobně ale neprivátní. Když uvěříš v Boha a skutečně v něho uvěříš, tak se to dřív nebo později takto prosákne zevnitř ven a změní to některé věci, které děláš a někteří to tuší. A říkají si, já vím, to je takový háček, já uvěřím a vypadá to všechno jako jednoduše, ale pak jednoho dne já zjistím, že některé věci nemůžu dělat. A budeš mít asi pravdu. A proto ti lidé říkají, já jsou upřímně. A říkají, já bych věřit možná mohl, ale já nechci, protože nechci změnit svůj životní styl. Pak jsou jiní lidé, kteří říkají, já bych věřil, ale nevím čemu. Je tolik různých věroučních systémů, různých náboženství. A i vy, křesťané, máte tolik různých církví a proudů a hnutí a skupin. Kdo se v tom všem má vyznat? Kdo je ta správná skupina, kdo je ta špatná skupina? To je další námitka, kterou lidé často mají. Někteří říkají, já bych i věřil, kdybych ovšem neznal některé věřící. A protože znám některé věřící, tak bych nikdy nechtěl věřit, protože nechci dopadnout, jako jsou oni. Protože máme nějaké představy o věřících, někdy jsou pravdivé, že jo? A někdy jsou nepravdivé, jsou třeba mediální obraz. A všichni věřící jsou přece fanatici, všichni věřící jsou tmáři a tak dále. Všichni souhlasíme, že jo? Jsme všichni, kteří jsme tady věřící tmáři. A... Ne? Žádný souhlas? Škoda. Tak jsme asi právě zrušili jeden mediální obraz. Je tady nějaký tmář mezi námi? Je tady tma, takže jsme všichni tmáři. si dělám trošku legraci, ale to je mediální obraz, který častokrát lidé mají, když mluví o věřících lidech. A pak jako říkají, já bych jí věřil, ale já nechci dopadnout jako oni. Ale my jsme si minulý týden ukázali, že v našem životě jsou oblasti, kdy se rozhodneme pro něco udělat, aniž bychom měli zodpovězený všechny otázky. Protože lidé někdy přistupují k věře tak říkají, když by mi tyhle ty otázníky zmizely, nebo mi někdo zodpověděl na tyhle ty těžké otázky, pak bych uvěřil. Ale v životě máme spoustu oblastí, kdy něco uděláme, nějaké rozhodnutí, aniž bychom měli všechny otázníky a všechny otázky zodpovězeny. Například, právě jsem podělal takový příklad minulý týden, který se týkal hlavně mužů, a nevím, už jen to funguje trošku jinak, ale hlavně mužů, a to byl strach ze ženění. Já, možná tady jsou mezi námi dneska žena ti muži, kteří měli, když byli svobodní, takový trošku odpor nebo strach ze ženění a měli různé otázníky, které nebyly vyřešené. Říkali si, že jsem moc mladý a nemůžu to dovolit finančně, nemám dost peněz na to, abych si koupil věci pro sebe, na to, aby kupoval věci ještě pro ní a možná měli takové obavy, že si říkali, co když jako někoho si najdu a ožením se s ní a pak jako na druhý den nebo dokonce na té svatbě potkám někoho, kdo je ještě hezčí a lepší než ta moje nevěsta, co s tím budu dělat, co když ten druhý den na někoho lepšího. A muži mají někdy celý seznam otázek, proč vlastně se nemůžou oženit. Ale všechny tyhle ty otazníky, nebo respektive žádný z těchto otazníků není vyřešený předtím, než se člověk ožení. Většinou to je tak, že, nebo neznám žádného muže osobně, možná někdo z vás tady takový je, ale neznám žádného muže osobně, který by si vzal seznam, napsal si seznam všech těch různých jakoby, problémů, které má se svatbou a pak jednoho dne si řekl, tak to všechno musím vyřešit. A začal to škrtat jednu položku po druhé. Přečetl si třeba knížku o tom, že má strach jako z toho se vázat, má strach ze závazku, nebo prostě rozhodl se, že bude šetřit tvrdě, aby si mohl dovolit jednoho dne se oženit a kupovat ty manželce dárky. Prostě neznám nikoho, kdo tohle vyřešil předtím, než se oženil. Proč to nikdo nevyřešil předtím, než se oženil? Protože něco zasínilo jeho otazníky. A to bylo to, že potkal ji. Najednou potkal tu ženu prostě svých snů, nebo prostě potkal ženu, která mu sebrala dech. To dneška ho nemůže popadnout. A uviděl tu ženu a v té chvíli všechny otazníky, které tam stále byly, tak zmizeli v moře, protože je zastínila ona. Manželství přestalo být kategorií, přestalo být událostí a stalo se zosobněnou osobní záležitostí, protože to manželství stalo osobou tou ženou. A najednou všechny otazníky, přestože nebyly zodpovězeny a přestože nezmizely, tak byly zatlačeny do pozadí osobní zkušeností. A ty otazníky možná jednoho dne zase vyplynou zpátky, některých manželství to tak je, ale každopádně ta osobní zkušenost zastínila. A to je přesně to, jak dospělí lidé přicházejí k víře v Ježíše Krista, nebo v jakékoliv víře. Přicházejí k víře tehdy, když něco v jejich životě zastíní otazníky, které mají. Všechny ty otazníky, které jsem vyjmenoval na začátku, různé problémy s tím, co Bible učí a tak dále, tak dále. Všechny tyhle ty otazníky nezmizí a upřímně nikdo z nás si je nevyřeší intelektuálně. Já neznám zase nikoho jiného, kdo by řekl, hele, já mám problém s evolucí a stvořením a nedokážu to prostě pochopit, jak by Bůh mohl stvořit svět, když máme důkazy k evoluci. Existuje tuny knížek o evoluci a stvoření. Mám spoustu knížek, kde vám můžu půjčit nějakou, kdybyste měli zájem. Ale neznám nikoho, kdo by řekl, dobře, já to všechno proštuduju, všechny důkazy proti i pro, a budu to konfrontovat ty důkazy vzájemně a pak teda řeknu, už mám odškrtnutou tuhle položku a nemám problém s evolucí a se stvořením, protože vím, jak to je. Takže to nikdy nefunguje. Člověk, který má intelektuální problém, když dojde na konec té diskuze a všechny ty věci proštuduje, tak stejně jako není rozhodnutý udělat zatím tlustou čáru, protože jediné, co dokáže ho přinutit tyhle ty otázky vyřešit, nebo je dát do pozadí, je jeho osobní zkušenost, že prožije něco, co ty otazníky zastíní. A my jsme mluvili minutu tam právě několik takovýchhle příběhů, které s tím souvisely. A říkali jsme si, že ten důvod, proč ta osobní zkušenost zastínuje ty otázky, je ten, že Bohu víc než o to, aby si mu věřil technicky, jde o vztah. Jde mu o vztah s tebou, protože Bůh chce tě znát a chce, aby ty si znal ho, ale to je pro něho důležitější, než aby si věděl všechno o něm, než aby si ho znal pouze z doslechu, aby si znal pouze jeho mediální obraz. Bůh tě chce znát osobně. Koneckonců takový ten základní verš, který křesťané často používá jako základ evangelia, říkají, že tohle je vlastně to, na čem stojí a padá evangelium. Říká, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého syna, ale té první větě, že Bůh miloval svět, se ukrývá celé to tajemství toho, že Bůh touží po vztahu a nabízí ti vztah, který ty můžeš mít s ním. A Bůh iniciuje vztah, protože on má svůj příběh a ve svém příběhu našel místo pro tebe, které můžeš rád pouze ty. A každý z nás, i když je nevěřící, tak cítí, že něco v jeho životě chybí, co je možná ta součást toho božího příběhu. Jeden filozof, Blair Pascal, řekl, psal takový příběh, který se stal později známým, kde psal o muži, který měl díru, kterou Bůh vytvořil a tu díru nedokázal zaplnit ničím jiným a snažil se ji zaplnit různýma aktivitama a věcma, rodinou a štěstím, ale nic úplně dokonale nezaplnilo tu díru. A ten filozof pak řekl v té knize, že všechny to věci byly neadekvátními, protože tato prázdnota mohla být zaplněna pouze něčím nekonečným a věčným, což je Bůh sám. A z téhle té věty my vyvozujeme větu, kterou někdy používáme, že Bůh naplňuje prázdnotu. A možná si říkáš, no já jsem nikdy neprožil opravdovou prázdnotu. A já nemluvím o tom, že se musíš cítit jako nicota, jako prázdnota, ale mluvím o tom, že jakoby jsi měla takovou střepinu uvnitř, která ti říká, ještě jsem nenašel úplně všechno, co hledám. Ještě mi pořád něco chybí. Já jsem před lety potkal jednoho člověka, který žil léta v Ázii, hodně dlouho let v Číně, v Ázii a tak. A on mi vyprávěl takovou zajímavou věc, nevím, jestli je to úplně pravda, ale vyprávěl mi, že Číňané milují rýži a že se povídá tam mezi nimi v Číně, že Číňané mají dva žaludky. Všichni máme jeden žaludek, ale že Číňané mají dva žaludky. Jeden žaludek je na rýži a druhý žaludek je na všechno ostatní. Je takový příměr, protože jí hodně rýže. A v tom příměru Číňané říkají, my můžeme se najíst jakéhokoliv jídla, ale tím zaplníme pouze ten jeden žaludek. Pokud nemáme ke každému jídlu rýži, vždycky budeme mít hlad, i když jsme se najedli spoustu jiného jídla. Protože náš rýžový žaludek bude stále prázdný. A my sice můžeme naplnit ten druhý žaludek zeleninou a masem a vším možným, ale pokud nenaplníme svůj rýžový žaludek rýží, vždycky budeme mít hlad. A tohle je něco velmi podobného, co funguje ve víře. Ty můžeš naplnit svůj život různýma věcma, která ti přinášejí opravdovou radost. A je to v pořádku. A přinášejí ti radost. Rodina ti může přinášet radost, přátelství ti může přinášet radost, úspěch v práci ti může přinést obrovskou radost. A úspěch na různém jiném poli může přinést velkou radost. A je to v pořádku. Naplním to tvůj žaludek. Ten pomyslný duchovní žaludek. Ale pak máš ještě jeden žaludek, který stvořil jenom Bůh a který může naplnit jenom Bůh. A pokud ti Bůh chybí v životě, tak tenhle ten bude vždycky trochu prázdný a vždycky budeš mít pocit, že tam něco ještě chybí, že ještě by si něco dal, protože ještě si stále úplně nenaplnil to své nitro tak, jak by si mohl. A to je prostě to, o čem je víra. Že víra je hledání toho, co naplňuje ten náš boží rýžový žaludek, který Bůh stvořil v našem životě. My dneska žijeme v době, kdy máme spoustu technologických různých vynálezů a děláme spoustu pokusů a známe spoustu věcí a dokážeme popsat svět lépe, než naši předci kdykoliv dokázali popsat. Dokážeme vysvětlit, jak svět funguje. Nedokážeme úplně vysvětlit přesně, proč funguje tak, jak funguje, ale dokážeme popsat jeho mechaniku fungování. A to nám někdy dává pocit, že jsme chytřejší, než doopravdy jsme. A máme pocit, a z toho pak vyplývá jedna z častých námitek na víru, že když něco nejsme schopni dokázat fyzicky, tak to nemůže být realita. Problém je, že spoustu věcí v našem životě my nedokážeme dokázat, můžeme jim pouze věřit, ale přesto věříme, protože je používáme, ty věci. A nebo jsou věci, které my jako jednotlivci víme, že je někdo dokáže dokázat, ale my je nedokážeme dokázat, ale přesto v ně věříme. A já někdy používám takový příklad, několik takových konkrétních obrazů, které nám můžou ilustrovat tuhle pointu, že jsou věci v našem životě, které jsme možná nikdy neviděli, protože tohle bývá častá otázka, že Boha nikdy nikdo neviděl, jak v něho můžeme věřit, ale přesto my v ty věci věříme, i když jsme je nikdy neviděli. A možná někdo z vás to bude užitečný příměr. Když by se vás zeptal, kdo z vás byl někdy v Austrálii, A možná někteří z nás tady byli. Jsou tady lidé, kteří byli v Austrálii? Ano, máme tady jednoho člověka a já jsem taky byl v Austrálii, ale vy ostatní jste v Austrálii nebyli. Dobře. Můžete mi dokázat, že Austrálie existuje? Kromě paní, která byla v Austrálii? Jak mi dokážete, že Austrálie existuje? Řekněte, no já jsem viděl ale obrázky. Moje manželka pracuje jako grafička. Ve Photoshopu dokáže stvořit jakýkoliv obrázek. To není realita. Viděl jsem přírodopisný film. Je někdy science fiction? Myslíš, že existují ufoni? Ve filmu dokážeme taky stvořit jakoukoliv realitu. Jak mi dokážeš, že existuje Austrálie? Já vím, co řekneš. Já jsem viděl Skippy, můj dobrý kamarád, když jsem byl dítě. No dobře. Jak dokážeš, že existují zvířata, kterým se říká kokani, kteří mají takový vák a ocas a skákají jako trampolina? No, viděl jsem je na obrázku. Dobře, ale jak potkáš někdy naživo? Jo, v zoo. Dobře, to byl nějaký mutant. Chápete, kam tím směřuji? Pokud jsi nikdy nebyl v Austrálii, jak víš, že Austrálie existuje? Je na mapě. Mám globus doma a je tam taková velká skvrna dole a je tam napsáno Austrálie. A ten globus udělal kdo? No, nějací lidé. Takže jak víš, že ti lidé jako nalhali? Že nestvořili virtuální svět, který jsme měli Austrálie, aby si věřil, že skutečně existuje země, kde jsou zvířata, které mají vaky a ocasy a nohy jako trampolina, kde jsou zvířata, která mají hubu jako pták, a říká se jim ptakopisk. Jak to víš? Když tam nikdy nebyl. Ty jsi uvěřil tomu, protože tam bylo spoustu jiných lidí, kteří ti vyprávěli o Austrálii. Já jsem v Austrálii byl, paní byla v Austrálii, my jsme byli v Austrálii a my vám můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti, že skutečně ta země existuje. Že tam skutečně jsou klokani. Že ta země skutečně vypadá tak, jako na těch obrázcích. Ale my máme osobní zkušenost, vy ne, pokud jste tam nikdy nebyli. Můžete si ji získat, tu osobní zkušenost, tím, že sednete do letadla a poletíte tam celý den a dostanete se do Austrálie. A pak budete mít svoji osobní zkušenost. Ale dokud ji nebudete mít, tak jediný důvod, proč věříte v Austrálii, je proto, že vám to někdo řekl. Kdo tu zkušenost má? To je jediný důvod, proč věříte v Austrálii. Stejně tak bych mohl říct, kdo z vás někdy viděl rádiové vlny, třeba mobilní vlny, které je tady, ne, nikdo? Nikdo nemá infračervený světlo v očích? Ne. Já vždycky na fotkách vidím, že někteří mají takový červený, ale to je vlastně chyba ve foťáku, že? Ale faktem je, že přestože nikdo z nás jako člověk, jako jednotlivec, nejsme fyzickým zrakem schopni vidět rádiové vlny, tak všichni věříme, že rádiové vlny existují, protože používáme rádio, používáme mobil. Kdykoliv voláme, tak to není připojeno k žádnému drátu. Že jo? Není to připojeno k žádnému drátu, znamená, že to existuje. Protože jednoduše víme, že ta vlna existuje. Telefon je úžasný vynález. Teď jsem četl na Twitteru tenhle ten týden takový legrační tweet, který někdo poslal, že když Graham Bell vynalezl telefon, tak už na něm měl 3 nepřijaté hovory od Jary Zimmermana. Jako Češi bychom klidně i věřili, přestože Jara Zimmerman nikdy neexistoval. Protože jednoduše my používáme vlny, i když je nevidíme, a protože je používáme každý den, tak věříme, že existují. Dobře, poslední otázka z tohohle soudku. Kdo z vás někdy viděl fyzicky své vlastní srdce? Nemyslím na obrázku, třeba ultrazvuk a tak, ale fakt fyzicky, že jste jako se podívali na své srdce. To je těžké, že? Kdybyste se podívali na své vlastní srdce, byl by to poslední pohled, který byste viděli. A už byste tady dneska neseděli, protože by bylo po vás. Protože bez srdce by vaše tělo nemohlo fungovat. Takže byste si vyndali srdce a povedali, zajímavý, zajímavý. A byl by to poslední pohled. Přesto všichni víme, že srdce máme. A víme to jednoduše, protože ho vnímáme. Slyšíme jeho tluko, toho někdy dělají lidé, že se mají rádi, začínají spolu chodit. Tak už to nedělají, když jsou starší, ale v těch počátečních fázích. Poslouchají své vlastní srdce. Jako by měli strach, že chodí s robotem, nebo co? Protože vnímají ten život, který plyne ze srdce, ten puls, který tam je. Protože ten vnímáme, že tam nějak, něco tam prostě je. Je to srdce. Tak přestože jsme nikdy neviděli fyzicky své vlastní srdce, tak víme, že ho máme. V našem životě je spoustu věcí, o kterých můžeme říct, že jsme neviděli a přesto věříme v jejich existenci. Protože nám o nich vyprávějí jiní lidé, protože je používáme, nebo protože vnímáme jejich existenci v našem životě. Víra v Boha funguje úplně podobně. Ty můžeš věřit v Boha, protože na světě chodí, můžeš věřit v Ježíše Krista, protože na světě chodí 2 miliardy lidí, kteří říkají, já ho znám. Můžeš věřit a ti lidé ti řeknou svoje příběhy. Neřeknou ti svůj příběh, hele, já jsem chodil do kostela a proto jsem věřící. Ale řeknou ti svůj příběh, jak se setkali s Kristem a co pro ně Bůh přesně v životě znamená. Jak to osobně v jejich životě působí, protože mají osobní zkušenost. A ty můžeš říct, hele, to všechno jste si vymysleli, všechny ty miliardy lidí, anebo můžeš říct, možná na tom něco je. Bůh po tobě nechce nic víc, než aby si začal používat a to, že on je. Aby si se k němu třeba modlil a řekl, Bože, jestli jsi, tak a prostě pomož mi v mé situaci. A Bůh ti pomůže, řekneš, to byla náhoda. Ale Bůh ti dává různé důkazy, aby ti pomohl. Možná to může být, že vnímáš někdy jeho přítomnost. Na setkání třeba jako je tohle, když si říkáš, hele, přišel jsem sem jenom proto, že já nevím ani proč přesně, něco mi tady táhlo a pak třeba tady zpíváme a ty písničky jsou obyčejné, ale cítím tady se zvláštně. Někdy lidé říkají, používají různý slovník, protože neznají křesťanský názor slovy, tak někdy lidé říkají, cítil jsem tady nějakou auru. No fajn. A, takže vnímáš něco, co nedokážeš vysvětlit slovy a co to vlastně je? Bůh, který je tady mezi námi, se tobě natahuje a ty ho můžeš vnímat smyslově. A nedokážeš ho možná popsat a nevíš, jak to popsat, ale to neznamená, že on neexistuje. Já vám dneska přečtu jedno místo z Bible, povím vám jeden příběh o muži, který vlastně toho moc nevěděl, ale přesto věřil, protože měl osobní zkušenost s Bohem. A ta osobní zkušenost způsobila, že přesto, že vlastně nic nevěděl, tak přesto věřil. A ten příběh je o muži, který byl od narození slepý. V době, kdy Ježíš chodil po zemi, tak lidé, kteří byli takhle od narození nemocní, lidé věřili obecně, že když jsi nemocný, tak je to tvoje vina. Bylo to založeno na principu karmy. Karma říká, máš, co si zasloužíš. Takže v jádru celý svět funguje na principu karmy, kromě milosti. Milost, kterou dává Bůh, ta přebíjí karmu, protože v milosti dostáváš, co si nezasloužíš a naopak nedostáváš, co si zasloužíš. Ale karma princip říká, máš, co si zasloužíš, prostě žít správně a bude se ti dařit dobře, žít špatně, se ti daří špatně. Takže lidé vlastně věřili, že když někomu daří špatně, nebo je nemocný, nebo něco podobného, tak je to jeho vlastní vina. Je to proto, že udělal v životě nějaký hřích, nebo... A pokud byl od narození nemocný ten člověk, tak věřili, za to můžou rodiče. A takže jednoho dne Ježíš těmi svými přáteli, kterým se říkalo učedníci nebo apoštolové, šli v jednom městě a viděli člověka, který tam žebral. A ten člověk byl slepý od narození. A ti Ježíšoví učedníci řekli, to je výborný námět na konverzaci, na teologickou diskuzi. Tak se ptali Ježíše, Ježíši, tenhle ten člověk je slepý od narození. Co si myslíš ty, zřešil on nebo jeho rodiče? Kdo za to může, že ten člověk je slepý? A Ježíš řekl, ani jeden, ani rodiče, ani on. Protože není to pravda, že všechny nemoci nebo že všechny potíže jsou proto, že si udělal něco zlého. Ale že visí na něm Boží sláva. A pak udělal strašně zvláštní věc, kterou, kdybychom udělali jako tady během setkání, řekl, to děláte, to je jako divný. Ale Ježíš dělal někdy divné věci. Takže Ježíš vzal a plivl na zem, což takový, někdy si odplivnete, ale on plivl na zem, do bláta, do prachu a udělal z toho prachu bláto, pak vzal to bláto, přišel k tomu slepému a potřel mu oči tím blátem. To je strašně divný. Já nevím, jestli, kdybych to tady udělal, tak byste si řekli, to je nějaká sekta. Ale Ježíš se choval někdy velmi nepředvídatelně. Takže Ježíš pomazal takhle ty oči tím blátem. Předpokládám, že ti Ježíšovi učeníci říkali, asi je horko. Co se mu to stalo? A pak říká tomu slepému, hele, a teď běž k rybníku Siloé, což bylo nějaký kus cesty, a umyj si tam oči od toho bláta, jak jsem ti pomazal. Vůbec to nedává smysl. A ten slepý člověk, vůbec nevíme, jak se cítil. Podle mě to bylo pro něho taky zvláštní, ale tak prostě stejně neměl co ztratit, tak šel. A přišel k tomu rybníku Siloé, který byl známý v té městě, a umyl si oči. A jak si umyl ty oči od toho bláta, tak najednou ho ohromilo světlo, protože zjistil, že vidí. Najednou poprvé v životě uviděl. A tohle se nestává každý den, že jo? Že by někdo, kdo je slepý od narození, najednou uviděl. Někdo, kdo ztratí zrak v průběhu času, a že si možná pamatují věci, které viděli, než ztratili zrak. Tenhle člověk neviděl nikdy nic. Byl celý život ve tmě a najednou uviděl a musel ho to naprosto ohromit a umím si představit, že měl velmi silnou emocionální a fyzickou reakci do té míry, že lidé si toho všimli a říkali, tady skáče ten člověk jak úplně nadšením. No počkej, není to ten člověk? Není to ten člověk, který sedával tady u ty brány a žebral jako slepý? Jak to, že teď vidí? A nikdy říká, ne, to nemůže být on, No, jenom to je nějaký podobný člověk, vypadá podobně. A, ale proč jim to nedal, tak se ho zeptal, ptali se, hele, seš to ty nebo seš někdo jiný? Jako, to je dobrá otázka. On řekl, no jsem to já jsem byl slepý, ale teď vidím. A oni z toho byli úplně, ale úplně na větvi a ptali se, co se vlastně přesně stalo? A tady vkročíme do našeho příběhu, který si přečteme. Člověk, který najednou viděl, řekl, člověk, který se jmenuje Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl, jdi do slova a umyj se. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk? A řekl, nevím. On vlastně Ježíše nikdy neviděl, protože když ho Ježíš poslal, tak byl pořád slepý. A ani nevěděl, jak ten Ježíš vypadá. A nikdy ho nepotkal tak, že by ho viděl. Takže oni se ptali, a kde je? A on řekl, nevím. A tak se o tom rozkřikl, ale protože byla sobota, podle židovského zákona v sobotu se nemělo pracovat, doslech si to prostě i ti pohlaváři a říkali, to musíme vyřešit. A tak se začali na to téma hádat a pozvali ho k výslechu aby jim řekl, co přesně se stalo. Jak to, že teď vidí? Tak on jim vypráví zase celý tenhle ten příběh, který teď tady říká těm jiným. A oni řekli tomu slepému, co ty nám o něm říkáš, když ti odevřel oči? Jinými slovy, kdo si ty myslíš, že ten člověk je, když ti odevřel oči? A tenhle ten bývalý slepý říká, podle mě, přátelé, je to prorok. Ale Židé neuvěřili, že byl slepý. A prohlédl, dokud si nezavolal jeho rodiče. Oni nemohli, no tak počkej, jako, my ti stejně nevěříme. Není to tohle, co zažívá každý věřící čas od času? Kdy ty prožiješ setkání s Bohem a říkáš to někomu, kdo setkání s Bohem nikdy neprožil a vyprávíš mu nějakou historku, co pro tebe Bůh udělá, ten člověk řekne, já ti nevěřím. Ty si to vymýšlíš, takhle to prostě nebylo. Ty to vidíš blbě. A přesně takhle to říkali tomuhle slepýmu. Říkají, hele, jako doví, ty podle mě jsi jenom hrál, že jsi slepý nebo něco. A takže zavolali jeho rodiče, aby rodiče potvrdili, jestli fakt byl slepý nebo ne. A tak rodiče prostě přišli a oni se jich zeptali, je toto váš syn? Je toto váš syn, o kterém říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že teď vidí? Poslechněte si, co řekli na to rodiče. Rodiče řekli, víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. To víme, poznáme svého syna. Ale jak to, že teď vidí, to vůbec nevíme. Vlastně v tom příběhu nikdo nic neví, jak vidíte. A oni říkají, my vlastně, to je jeden z takových legračních příběhů Bibli. Tam nikdo nic neví v tom příběhu. Všichni jim říkají, já nic nevím. Říkají, my nevíme, jak to, že vidí, nevíme ani, kdo odevřel jeho oči. Jeho se zeptejte, konec konců je to dospělý člověk, ať mluví sám za sebe. To řekli, protože se báli těch pohlavářů, protože ti už tehdy oznámili, že dokud by řekl, že Ježíš je ten mesiáš, na kterého čekali, že bude potrestán, bude vyloučený ze synagogy. Takže ze strachu řekli, hele, my o tom ani nechceme mluvit. Je to náš syn, poznáme svého syna, je to náš kluk, vyrostl s námi, byl prostě slepý. Jak to, že vidí? Nevíme, kdo odevřel oči, nevíme, jak se to stalo, netušíme, je to dospělý člověk, ptejte se ho, my vlastně nevíme vůbec nic, nechte nás na pokoj. Takže zavolali podruhé. A zavolali podruhé toho člověka, který byl dřív slepý a ptali se ho na stejnou věc zase. A říkají mu, vzdej slávu Bohu. Víme, že ten člověk je hříšný. A ten člověk, ten bývalý slepý na to říká, nevím, je-li hříšný. Zase vidíte, já nic nevím. Já vlastně nevím, kdo on je. Já vůbec nic nevím. Já nevím, jestli je hříšný, ale jedno vím. Jedno vím. A to, že jsem byl slepý a teď vidím. A tohle je úžasná věc, přátelé, protože tenhle ten člověk neví vlastně vůbec, o co jde v tom příběhu. Neví, kdo je to Ježíš, neví, co se přesně stalo, neví, kde je Ježíš, neví vlastně vůbec nic, ale jedno ví, a to jedno, co ví, je pro něho zásadní informace, kterou potřebuje vědět. A to je, já jsem byl ještě před pár hodinama slepý a teď vidím. Já jsem byl slepý, já jsem neviděl vůbec nic a teď vidím. Takže je mi, přátelé, úplně jedno, je mi to putná, že nic nevím, protože teď vidím. Takže vidím, i když nevím, a je mi to jedno, že nevím, protože vidím. Protože moje osobní zkušenost je pro mě důležitější, než vědět. Protože moje osobní zkušenost, kterou jsem zažil, je přebije všechny moje nevím otazníky. A oni mu řekli, oni prostě, jako kolovrátek, oni mu řekli, co ti teda vlastně učinil? Jak otevřel tvoje oči? A mně se moc líbí, co na to tenhle ten bývalý slepý odpovídá, protože to je, v tom je ten příběh hrozně legrační. Oni se ptají, tak jak se to vlastně stalo? A už jim to říkal jednou, a oni ho neposlouchali, takže on jim na to odpovídá. Odpověděl jim, již jsem vám to řekl a neslyšeli jste. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? To je úplně úžasná věta. Oni prostě říkají, my tomu nemůžeme věřit, že jsi byl slepý. On říká, já jsem byl slepý, já nic nevím jiného, dejte mi pokoj, já jediné, co vím, že jsem byl slepý a teď vidím. A on říká, no a tak nám to znovu povyprá. On říká, proč to chcete vidět, chcete slyšet znovu? Chcete snad i vy se stát jeho učedníky? Osopili se na něho. Jo? A tohle, tady se najednou projevil ten správný charakter, který oni měli. Ten charakter, který byl skrytý pod povrchem, pláštíkem všech těch otázek, ve zkušenosti oni věřit nikdy nechtěli. A ve zkušenosti také věřili, že skutečně ten člověk byl hříšný, myslím ten slepý, protože proto si zasloužil být slepý, že byl hříšný. Takže oni na to řekli, ty jsi jeho učedník, my jsme učedníci Mojžíšovi, my víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tom však nevíme, odkud je. Ale tenhle ten bývalý slepý se nedal jen tak lehce odbít. Protože právě prožil svoji osobní zkušenost. A víte, když prožijete svoji osobní zkušenost, tak vám to dodá křídla, jako když vypijete Red Bull. Dává vám to křídla a vy najednou máte pocit, že víte vlastně víc, než doopravdy víte, i když vlastně nic nevíte. A to někdy trochu máte ty naše nevěřící kamarády, kteří potkají křesťaní, kteří vlastně nic o světě neví, ale mají pocit, že ví, protože mají osobní zkušenost a ta osobní zkušenost jim dodává pocit, že ví, i když vlastně vůbec nic neví. A tohle se přesně stalo u toho člověka, který najednou začne tyhle ty učené pohlaváře, kteří všechny ty náboženské praktiky znají velmi dobře, on začne poučovat je. A to je úžasná věc. A oni říkají, my nevíme, kdo ten člověk je. Vidíte, už i tady tyhle naši kamarádi pohlaváři přiznávají, že v tom příběhu vlastně nic neví. Tam v příběhu vlastně vůbec nikdo nic neví. Ale náš nový kamarád, který zrovna prožil svoji osobní zkušenost, který nic neví, ale najednou má pocit, že vlastně něco ví, tak odpovídá a říká, a to je právě divné. To je právě divné, že vy to nevíte. Vy jste tady učení bosové, kteří by to měli vědět, ale vy nevíte, odkud on je a vidíte, ano, otevřel moje oči. Jak to, že vy to nevíte, když on otevřel moje oči? To se tak blbí, že nevíte, odkud on je, když otevřel moje oči? Jak to, že víte všechno jiného, nevíte takhle zásadní informaci? Tady chodí nějaký člověk, který odevírá oči od narození slepých a vy nevíte, kdo to je, ani kde je, ani nic jiného? To je právě divný. A pak začne přidávat to poučování a říká, no přece my víme, že hříšníky Bůh neslyší, kdo je však zbožný a či něho vůli toho slyší. Od pradávna nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči od člověka od narození slepého a začal je poučovat. A v té chvíli se fakt vytočili a projevili ten svůj charakter a říkali. A ještě ten slepý dodává, kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic dělat. Řekli mu, celý seš v hříchu narodil a nás chceš poučovat a vyhnal jeho ven. Protože ve své podstatě v tomhletom příběhu došly argumenty. Na obou stranách. Tenhle ten člověk se zasekl na tom, že říká, pej se, já nic nevím, ale vím jednu věc. A to je, že jsem byl slepý a teď vidím. A to, že teď vidím, tak já mám pocit, že to je jasný, že tenhle ten člověk musí být od Boha. A tihle, ta druhá strana řekla, my nevěříme, že ten člověk je od Boha, my nevěříme vlastně nic, to, co říkáš, ale nemůžeme popřít, že vidíš a je to prostě divné, proto ti nevěříme, že jsi byl kdy slepý. A když je začal poučovat, tak se naštvali a vyhnali ho. Není tohle příběh mnohý z nás, kdy máme spoustu otázek, argumentů a říkáme si, prostě já tomu nevěřím, protože to si vymýšlíte a tak to nebylo a tak dále. A pak jednoho dne dojdou argumenty na obě dvou stranách, protože ve své podstatě to je nevyhnutelná věc. Protože argumenty jsou založené na tom, že můžeš něco dokazovat a vyvracet, ale osobní zkušenost, když jsi byl slepý a teď vidíš, nemůžeš vyvrátit. To je prostě osobní zkušenost, která je velmi silně vetkaná do tvého života, protože ty můžeš říct, hele, můžeš říct, co chceš o tom mém Ježíši. Ale já jsem ho potkal, on mi plivl do očí a já teď vidím. Takže je mi to úplně jedno, jestli ty máš nějaké argumenty a teologické důvody, protože já jsem byl slepý a teď vidím. A to je pro mě dostačující informace. Když se Ježíš doslechl, že toho člověka vyhnali ven, tak ho našel. Našel ho v davu. A když ho našel, tak se ho ptal, jestli věří v syna člověka, což byl takový akronym, nebo tajný kód, nebo přezdívka pro Mesiáše. Jestli věří v syna člověka. A ten člověk, který byl slepý, který nikdy vlastně Ježíše neviděl, tak říká, a kdo to je, pane, abych mohl v něho věřit? A Ježíš mu říká, viděl jsi ho? To je důležitá věc. Nikdo mu nevěřil, že něco viděl, ale Ježíš říká, ty jsi ho viděl, je to teď ten, kdo mluví s tebou. A on řekl, věřím, pane, a poklonil jsem mu. On řekl, věřím, pane, a poklonil jsem mu proto, že on rozpoznal, to je ten Ježíš, který mi vrátil zrak. A je mi jedno, co kdo říká, je mi jedno, jestli má kdo jakékoliv argumenty, protože moje víra se stala velmi silně osobní, protože já jsem byl slepý a teď vidím. A jestli to jsi ty, pane, který jsi mě uzdravil, tak já tě budu uctívat. Já se ti pokloním, protože já tě chci následovat. Později Jan, který napsal tenhle ten příběh ve svém evangeliu, napsal i několik dopisů a v tom jednom dopise napsal tuhle tu větu, která zhrnuje celý ten příběh nebo celé to podobenství. On napsal, co jsme viděli a co jsme slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. On tady Jan neříká, hele, já vám chci říct celou naši víru, kterou věříme, kterou jsme se naučili na teologické škole, kterou nám vštípili naši rodiče, kterou jsme přijali intelektuálně, emocionálně nebo jako jinak. Neříká nic toho, on říká, ne, já vám chci říct jednu konkrétní věc, přátelé, a to je, že jsme něco viděli a slyšeli na vlastní oči a na vlastní uši a protože jsme to zažili, protože máme osobní zkušenost, tak o tom vyprávíme, protože naše osobní zkušenost přebíjí jakýkoliv argument, protože víra je osobní a já vám chci říct, že když stojíš tváří tvář nevyvratitelné zkušenosti, pak tvá víra není ohrožena nevysvětlitelnými záležitostmi. V našem životě si někdy říkáme, já nedokážu věřit, dokud všechno nedokážu vysvětlit. Ale pokud stojíš tváří tvář něčemu, co je nevyvratitelné a tvoje zkušenost je nevyvratitelná, pak věci, které nedokážeš vysvětlit, tuhle víru nemůžou ohrozit, protože Bůh chce s tebou mít vztah víc, než aby si ty rozuměl úplně každé jednotlivé otázce, kterou v životě máš. Možná dnešní ráno si tady jako jeden z těch lidí, který říká, já bych možná i věřit chtěl, ale já to prostě nedokážu. Ale možná by pomohlo tobě, kdyby si dneska řekl, nebo kdykoliv jinde, ale třeba dneska, kdyby si řekl, já to chci zkusit. Já chci získat svoji zkušenost. A jestli mě zklame moje zkušenost, budu mi právo říct, zkusil jsem to. A jestli mě nesklame moje zkušenost, pak pravděpodobně ta zkušenost přebije všechny argumenty, které jsem měl. Kdo ví? Možná je dneska ten den, kdy to můžeš udělat. Možná dneska, když skončíme tohle setkání za chviličku, tady je po mé levici takový stůl, kde bude jeden z našich vedoucích a bude tam čekat, proto aby lidé mohli přidat, mohli se modlit s tím člověkem. Pokud dneska si tady říkáš si, hele, já jsem to nikdy neudělal, ale chtěl bys to udělat, možná můžeš přijít tomu stolu, oni ti pomůžou, jak to udělat. Možná to můžeš udělat doma sám. A možná můžeš říct, já mám spoustu věcí, které nedokážu vysvětlit, ale já chci mít svoji zkušenost, abych mohl vědět, jestli to tak je, nebo to tak není. Já se na závěr dneska budu modlit a pak přijde kapela, budeme zpívat ještě jednu píseň, a řeknu několik ještě informací před tou písní, ale možná pokud jsi dneska tady jako host a nejsi věřící a je to pro tebe taková nová zkušenost, sice naprosto pohodlně, chci po tobě, abys dělal jakýkoliv rituál, nic takového, ale dovol mi, abych se modlil za tebe. Dovol mi, abych se modlil dneska specificky za tebe, aby ses nespokojil s ničím menším, než tím, že získáš svoji vlastní zkušenost, protože ta přebije jakoukoliv jinou věc, jakýkoliv argument. Pane Ježíši, já se modlím za to, a děkuji ti za to, že ty jsi nám dal naši vlastní zkušenost, když tebe věříme, že nevěříme pouze proto, že známe nějaké věci o tobě, nebo že nám někdo něco povyprávěl, nebo jsme přečetli nějakou knihu. A ve skutečnosti ani nevěříme proto, že jsme četli Bibli. Ale věříme proto, že jsme si získali zkušenost s tebou. Věříme proto, že to, že jsme prožili setkání s tebou, přemostilo nebo přebylo kterýkoliv argument jsme měli. A já se modlím za všechny z nás, jak jsme dneska tady, aby jsme byli posunění v té osobní zkušenosti. Ale modlím se dneska specificky za ty z nás, kteří jsou dneska na tomhle místě, kteří nikdy osobní zkušenost s Bohem neprožili a říkají si, ani nevím, kde začít. Dej jim odvahu udělat tuhle tu jednoduchou, ale zároveň strašně těžkou a odvážnou věc, aby mohli říct, Bože, já chci zažít tebe. Já chci zažít tebe. Já nechci jenom, aby ty vlny okolo mě, jako rádiové vlny lítaly, já chci, aby se mě mohl použít. Já nechci jenom, aby jsem slyšel o tom, že existuje nějaká bájná země, já chci ji navštívit. Já nechci jenom vnímat nějaký pocit, že něco nad náma je, já chci vědět, jaké je to moje srdce. Já chci zažít tebe.